dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Rrjetet sociale bën zonë fushatë zgjedhore në Kosovë me propagandë dhe sulme. Bashkësia Islame e Kosovës thotë se nuk ka dilema për vaksinën kundër koronavirusit, ndryshe nga disa bashkësi homologë në rajon. Në Mali të Zi arrestohet kryetari komunës së Ulqinit dhe zyrtarë të tjerë lokal. Një muaj para burgim për kritikun e Kremlinit Aleksej Navalni. Në ndishtë në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për mes të logarive në rrjetet sociale me emrat të kandidatëve të partive politike që garojnë për kryeministër të Kosovës, të cilat janë hapur së voni, bët propagandë dhe përdore gjuhe urrejtjes të vlerëson njësit e rrjetet sociale Dardan Hasku dhe Shkëlcen Osmani. Në gjashëm, thonë ata ndodhe dhe me logaritë që kanë hapur të ashtu quajturat media të dyshimta, për të cilat nuk dihet se kush i administron. Kronike Bekim Bislimet.
Në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë, të cilat do të mbanë më 14 shkurt, është parë një trend i ri hapjes së llogarive apo profileve të reja në rrjetet sociale apo të ngjashme me ato ekzistuese të kandidatëve në garën për kryeministër nga subjektet e ndryshme politike në Kosovë, vlerësojnë njësit e rrjeteve sociale Dardan Hasku dhe Shkëlzen Osmani, Albin Kurti kryeministër, Enver Hoxhaj kryeministër, Vjosa Osmani presidente, Ramusha Radinaj president dhe të ngjashme janë disa nga llogaritë që rishtazi janë shfaqur në rrjetin social Facebook. Llogaritë ngjashme janë hapur edhe në emër të partive të caktuara apo grupeve që thirrën se janë pasuese të partive të caktuara politike. Qasja në shumicën prej tyre është publike, ndërka që ka edhe grupe private në të cilat për të pasur qasje kërkohet bashkimi në grup. Dardan Hasku, menaxher i rrjeteve sociale, thot për Radion Evropa e Lirë që hapja e profileve dhe faqeve të internetit përgjithsisht është diçka normale. Megjithatë, siç thot ai, krijimi i llogarive jo zyrtare dhe grupeve të caktuara brenda rrjeteve sociale mund të jetë edhe pjesë e fushatës së partive politike për t'ju adresuar publikut dhe për të depurtuar tek masa. Llogaritë e tilla sipas tij përdoren në dy mënyra. Së pari ato mund të hapen spontanisht nga njerëz të caktuar kur krijohen tematika për individ apo parti të caktuara dhe përpiqen që të përfitojnë numër të madh të pëlqimeve dhe më pas provojnë që t'i shesin ato faqe dhe t'i ndryshojnë emrin. Së dyti, llogaritë e tilla shfrytëzojnë si mjete propagande, por në mënyrë jo të drejtë për drejtë, sepse nuk bëhet asnjëherë e ditur se ato eventualisht mund të jenë të menaxhuara nga struktura të ndryshme të partisë apo kandidatit të tyre për kryeministër apo deputet.
Përtej kësaj, edhe faqet të ndryshme e zyrtare që hapen, e kanë shumë atë lehtë aty me bua dhe sulme ndaj tjerëve ose propagande tjera, sepse momentin e parë që një media ose kush do të shoh një qytetar i thjeshtë mundet në ndi i ritum prej aty sulme ose aty postimi, pra diçka që nuk është të preferohet në ubo ose se mund të jetë zyrtare e fushatës, ata thjesht mund distancohen dhe të thonë kjo nuk është faqe zyrtare, nuk e dim kush e ka hap, pra akoma nuk ka një transparent plot që të tregohet se kush qëndron pra pa faqeve të ndryshme, edhe atë një informat që Facebooku na ofron është administrator jam të asaj faqe dhe shtetet për nga jam, po nuk i tregon emrat.
Shkëlzen Osmani, drejtuesi platformës për luftën kundër dezinformatës Hybrid Info, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë shpjegon që shumica e llogarive të reja të hapura në emrat e kandidatëve për kryeministër apo grupeve që pasojnë partitë politike jo rrall shpërndajnë lajme të njëjta me ato që janë zyrtare, mirë po në raste të caktuara sipas tij shpërndajnë edhe lajme të rreme. Ndikimi këtyre llogarive dhe profileve në rrjetet sociale sipas tij është i madh për shkak se ato publikojnë edhe senzacione dhe tituj tendencioz, si ka rënë për të tërhequr numër të madh të lexuesve. Osmani thotë se problem tjetër shtesë është krijimi i llogarive në rrjetet sociale të mediave të ashtu quajtura të dyshimta në formë platformash apo siç njihen në publik si portale.
To media të dyshimta krijojnë llogari, shpërndajnë lajme të rreme me tendencë apo pa tendencë për ta dëmtuar polën e caktuar. Pra, shumica për tyre kanë qëllim vetëm përfitime për mes këtyre shpëndarjeve, Mirë po janë disa media tjera që përcjellin agent politike, qoftë të zhvillimit në branshë politike, apo edhe ato të jashme, pra mund të themi që një pjesë e tyre përcjellin edhe agenta diplomatike të faktorëve të jashtëm politik të Kosovës, po edhe një pjesë e tyre janë ato që përcjellin agenta politike të faktorëve të branshëm kryesisht në periudhën parazgjedhore.
Megjithatë, të dy këta njohës të rrjeteve sociale vlerësojnë se publikimet që bën përmes llogarive të hapura në emër të kandidatëve për kryeministër të vendit, të partive politike dhe grupeve që i pasojnë ato, por edhe në mediat e ashtu quajturat të dyshimta, shpeshherë ka dhe përdorim të gjuhës urrejtjes. Kjo sipas Dardan Haskut mund të jetë mollë sherrri i përplasjeve edhe jashtë rrjeteve sociale.
Pikërisht një postim që i nxit njerëz me komentu ose me pas përplasjen e tjerëve mund të ngjallë në komente të ndryshme ku njerëz të plasen. Edhe pastaj prej komenteve po aludoj që mundet me pas raste që kjo mundet me kalu edhe për te i rrjeteve sociale një trajale me nëjrahja kërstnina, ku e di. Do më thënë, tashme kërstnimet në rrjetet sociale janë po pasujtë dhe shumë normale, për shdo ditë ka raste shumë ta që raportohen edhe që ndodhë, edhe unë po besoj që nuk është që kam me informatës e statistikë, po jemi sigur që shumë prej këtyre rasteve kalen edhe në rrahje të ngjashme.
Duke pasur parasysh anonimitetin përballë publikut të atyre që menaxhojnë llogaritë caktuara dhe mediat e dyshimta në rrjetet sociale, sipas Shkëlzen Osmanit, publiku vetëm mund të aludojë se kush mund të jenë nxitësit e debateve me gjuhë të urrejtjes.
Nuk e di nëse mund të jenë politikant apo mund të jenë dikush që avokon na drejtim, qoftë persona që janë të ndërlidhur me politikën apo dikush tjetër që e bën kryek po vetëm për përfitime materiale, mirë po fenomen shumë i rëndësishëm është përdorja e gjuhës urrejtjes në mes të palëve, në mes të përkrasëve të partive të ndryshme dhe të cilin duhet organet kompetente të merren shpresë me këtë fenomen, sepse është fenomen shoqëror që po ndodh jo vetëm në vendin tonë, po kryesisht në vendin tonë e me qëllim të takimeve mes partive politike.
Zyrtarët qeveritarë për siguri kibernetike nuk kanë qenë të qasshëm për të marrë përgjigje nëse kanë iniciuar shqetësimet e lidhur me gjuhën e urrejtjes në rrjetet sociale dhe mediat e ashtu quajtura të dyshimta. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 14 shkurt. Siç ka thënë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, partitë politike do të kenë 10 ditë në dispozicion për të bërë fushatë nga data 2 deri më 13 shkurt. Megjithatë, partitë politike tashmë kanë nisur jo zyrtarisht fushatat e tyre me tubime me aktivistët dhe pasuesit e tyre, ndërkohë që edhe në mediat vendore debatet parazgjedhore ndërmjet përfaqësuesve të partive politike tashmë kanë nisur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Është bërë një muaj prej se kryeministri në detyrë i Kosovës Abdulla Hoti ka kërkuar drejtorit të AKI-s që ta lirojë pozitën. Hoti ka bërë të ditur se ka dërguar në presidencë propozimin për zëvendësimin e Kreshni Gashit, por edhe mëtej nuk ka përgjigje në këtë propozim. Në presidencë thonë për Radio Evropa e Lirë se ende janë brenda fatit ligjor. Ekspertët e sigurisë bëjnë thirrje për emrim jo politik. Kronike e Shkumbin Ahmed Gjekajt.
Kjo javë është përcaktuese se kush do të emërohet drejtori i ri Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, post ky që mbeti i lirë prej se Kreshni Gashi liroi detyrën me kërkesë të kryeministrit në detyrë Abdulla Hoti. Kërkesa e Hotit ishte mbështetur edhe nga ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Në presidencë dhe qeveri nuk konfirmojnë nëse kanë komunikim institucional për të zgjedhur drejtorin e AKI-s, ashtu siç parashikohet në ligj. Bazuar në ligjin për AKI-n, në nenin 5.3, përcaktohet se Presidenti i Republikës së Kosovës së bashku me Kryeministrin emërojnë së bashku drejtorin e AKI-s brenda 20 ditësh pune nga dita ku lirohet pozita e lirë. Gashit ishte kërkuar të lironte pozitën në 17 dhjetor 2020, por asnjëherë nuk janë dhënë detaje zyrtare për datën e saktë kur ai e ka liruar këtë pozitë. Kryeministrin e detyrë Abdulla Hoti kishte deklaruar për mediat vendore në fund të vitit 2020 se ka dërguar në presidencë propozimin e tij për drejtorin e ri të AKI-s. Burimet e Radios Evropa e Lirë konfirmojnë se propozimi i kryeministrit është një personalitet që ka shërbyer në AKI e që madje ka pasur edhe pozitë brenda këtij institucioni. I njëjti burim thekson se kryeministri i detyrë ka dërguar edhe një emër të dytë, por se deri më tash nuk ka marrë përgjigje nga ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Në presidencë insistojnë se janë brenda afatit ligjor. Ende jemi në afatin kohor ligjor për emrimin e shefit të ri të AKI-s, tha në një përgjigje të shkurtër për Radio Evropa e Lirë Bekim Kupina, këshilltar për media i ushtruesës së detyrës së presidentes. Ai shtoi se ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani do ta bëjë propozimin e saj siç e parashë ligji dhe kushtetuta e Kosovës, pa dhënë detaje nëse kjo nënkupton një emër të ri nga ai që i është propozuar nga kryeministrin e detyrë. Nëse merret për bazë data kërkesës së kryeministrit në detyrë drejtuar ish-drejtorit të AKI-s Krishnigashi, drejtori i ri i AKI-s duhet të mbrohet më së largu këtë javë. Eksperti i çështjeve të sigurisë Agim Mysliu thot për Radio Evropa e Lirë se klasa politike duhet të jetë e vëmendshme dhe e përmbajtur kur përfshihet në ndryrimin e udhëheqësve të segmenteve të sigurisë veçmas shërbimit sekret.
Për sa politika i fut duart në segmentin e sigurisë, aq do të kemi ndëzim dhe aq është më jo funksionale segmenti sigurisë apo segmenti përkatës i agjencionit kosovar të inteligjencës apo ndoj segment tjetër, policia, ushtria apo shërbimet inteligjente e tjera.
A është e rëndësishme që në këtë pozite mos emërohen njerëz politik, por ata që janë dëshmuar në fushën e sigurisë.
Unë mendoj që në këto pozite duhet të faktojmë njerëz që janë profesional dhe që kanë zhvilluar një lloj aktiviteti gjatë aktivitetit profesional mund në këtë fushë. Do të në fushën e sigurisë, do tjetë e thorën që të jetë në shërbim, por në shërbim e sigurisë që si të jetë i familiarizuar, por edhe të ketë një eksperiencë adekuate dhe një eksperiencë adekuate dhe një eksperiencë të sigurisë.
Si pas ti ligji për AKI-n duhet të amendamentohet, pasi si pas ti autorizimit e këti shërbimi duhet të rriten dhe të shkojmë për te i kësaj kornizë që është tash. A i vlerëson se ndrimi ka që shpesht i drejtuesve të AKI-s shkakton hutije pasiguri edhe brenda vetë shërbimit sekret të vendit. Drejtori fundit i shkarkuar i AKI-s Krishnigashi ishte emëruar në këtë pozitë me 25 nëntor të vitit kaluar nga ish kryeministri Ramush Haradinaj dhe presidenti Hashim Thaçi. Paraprakisht Krishnigashi ka mbajtur pozitën e kryetarit të bordit të autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare të Kosovës. Ai ishte emëruar pas dorëheqjes së Shpend Maxhunit me 2019. Me 2017 edhe Agron Selimaj ka dhe ndorheqe nga ky post. Me 2015, ndorheqe ka dhen edhe Bashkim Smakaj. Ndryshe, AKI-a është Agjenci për Siguri dhe Inteligencë, e cila si pas website-it agjencis, analizon dhe shpërndam produkte inteligente në mënyrë të shpejt, të liqme dhe të përgjeqme të presidenti, kryeministri dhe institucionet të tjera kompetente. Drejtori i AKI-s, i cili emërohet për një mandat 5 vjeçar me mundësi vazhdimi, i përgjigjet drejt për drejt kryeministrit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Në shumë vende të botës, grupet fetare kanë nxitur dilema rreth përbërjes së vaksinës kundër COVID-19-s për shkak se sipas tyre vaksina përmban gelatin deri. Edhe Bashkësitë Islame të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës kanë shprehur dilema nëse duhet ju sugjerojnë apo jo besimtarëve ta marrin një vaksinë të tillë. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë, Bashkësia Islame e Kosovës thot se nuk ka dilema dhe se ua rekomandon qytetarëve të marrin vaksinën nëse këtë e rekomandon Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Për dallim prej shumë grupeve fetare në botë që janë të ndarë në mendime sa i takon marrjes së vaksinës kundër COVID-19 apo jo, Bashkësia Islame e Kosovës nuk ka dilemë të tillë. Në BEK u rekomandojnë besimtarëve të besimit islam që të marrin vaksinën, gjithmonë duke respektuar udhëzimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Ne si institucion do t'i respektojmë vendimet dhe rekomandimet e IKSHPK-s dhe njëherësh do të kërkojmë nga besimtarët e besimit islam që të veprojnë njëjtë, pra konform rekomandimeve të institucioneve përgjegjëse, tha Biku në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Mendimet të ndryshme janë shfaqur në mbar botën, sidomos nga muslimanët, për shkak të përmbajtjes së vaksinës. Ata janë të ndarë në mendime pasi një numër besimtarësh refuzojnë ta pranojnë vaksinën, për shkak të dyshimeve se ajo përmban gelatin deri. Në një përgjigje që i ka dhënë zyra e kompanisë amerikane Pfizer, Radios Evropa e Lirë në Bosnjë-Hercegovinë, thuhet se vaksina tyre është e përshtatshme për veganët, e që do të thotë se asnjë nga përbërësit nuk ka origjinë shtazore. Por Bashkësitë Islame të rajonit kanë mendime të ndara sa i takon vaksinimit. Zyrtari Bashkësisë Islame të Serbisë, Reshad Plojovic, thotë se kjo ndodh për dy arsye. E para sepse disa besojnë se mund të ketë efekte anësore negative, dhe e dyta për shkak të siç është thënë, vaksina përmban gelatin të derit.
Një numër i madh i muslimanëve, edhe ata që jetojnë në mbar botën si dhe ata që jetojnë në këtë rajon, janë të shqetësuar dhe janë adresuar te Bashkësia Islame për faktin se, siç është e ditur nga gjithë publiku, gelatina si produkt me origjinë shtazore përdoret në industrinë farmaceutikës, në prodhimin e medikamenteve dhe këto mund të jenë me origjinë nga deri. Kafshë që muslimanëve ju ndalohet ta konsumojnë.
Megjithatë, ai shton se vaksina do të ishte në rregull nëse gjatë fazës së prodhimit. Përmbajtja e gjelatinës kalon nëpër një fazë të transformimit, në mënyrë që të humbë të gjitha vetitë e saj natyrore. Nga ana tjetër, zëvendës kryemiftiu i Sandžakut në Serbi, Muhamed Demirović, thotë se ekzistojnë dilema globale në lidhje me efektet dhe pasojat negative që mund të shfaqen te personat që marrin vaksinën.
Zasigurno da mi sa aspekta islama i serijskog prava ne možemo još potvrditi ispravnost i dozvoljenost upotrebe tih vakcina.
Nga aspekti islamit dhe ligjit të shariatit, ne nuk mund të konfirmojmë ende korrektsin dhe lejoshmërin e këtyre vaksinave.
Demirović thot se nga aspekti fetar islam, vaksina do të ishte në regull vetëm nëse do të përcaktoj nga analizat kimike, se përmbajtja derit ka kaluar në për një proces të pastrimit.
Ako e došlo hemiskim procesom do transubstancijacije tok sastojka...
Pra nëse përcaktohet nga analiza kimike e produktit përfundimtar, se ka pasur një ndryshim të plotë të substancës së përbërësit të derit në një substancë krejtësisht të re, ai proces koncentrohet në shariat si një proces pastrimi.
Ai kërkon nga muslimanët që të mos ngutën në marrjen e vendimit për vaksinim, të paktën pa u bërë publike më shumë fakte shkencore. Edhe komuniteti musliman në Bosnjë-Hercegovinë ka dyshime lidhur me vaksinën kundër smundjes COVID-19. Këshilltari mufti të Bosnjës dhe Hercegovinës, Mustafa Prilliaça, me 29 dhjetor 2020 kishte deklaruar për Radio Evropa e Lirë se nuk mund të japin ndonjë përgjigje definitive nëse vaksina kundër COVID-19 është e pranueshme për muslimanët apo jo.
Poslanik Ali Selandja pozvao svoje sledbenike da tragaju za lijekom jer je rekao da Bog dragi nije dao ni jednu bolest, a da za nju nije dao ni lijek.
Profeti Muhammed udhëzoi besimtarët që të kërkojnë ilaç, sepse ai tha se Zoti i Madhërisëm nuk ka sjell ndonjë sëmundje pa dhënë një ilaç për të. Por ai u kujtoi ndjekësve që të mos kërkojnë ilaç në atë që e ka ndaluar Zoti.
Ndërkaq komuniteti musliman në Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut deri më tani nuk ka komentuar lidhur me vaksinimin kundër koronavirusit. Qendra Evropiane për Perëndimin dhe Kontrollimin e Sëmundjeve thotë se gjelatina përdoret në disa vaksina si një stabilizues për të mbrojtur përbërësit aktiv nga degradimi gjatë prodhimit, transportit dhe magazinimit. Sipas të dhënave të publikuara deri më tash, vaksinat kundër COVID-19 të kompanive Pfizer, BioNTech, Moderna dhe AstraZeneca nuk kanë asnjë përbërës deri. Aktualisht nuk dihet përbërësit që janë përdorur për vaksinat të zhvilluara nga Kina dhe Rusia. Deri më tani, institucionet e Kosovës kanë deklaruar se kanë siguruar 1.220.000 doza të vaksinës kundër COVID-19. Mirëpo, ende nuk është shumë e qartë se kur do të mbrinë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Autoritetet e Maqedonisë së Veriut janë në përgatitje si për të një fushatë për edukimin e qytetarëve sa i përket imunizimit kundër koronavirusit. Dozat e para të vaksinës në këtë vend pritet të arrijnë muajin e ardhshëm. Vaksinimi duhet të shihet si fitore ndaj së keqes, thon profesionistët shëndetësor atje. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në pritje të vaksinave të parë në Maqedoninë e Veriut gjithnjë më të pranishme bëhen lajmet e rreme dhe teoritë konspirative për sa i përket vaksinimit, ndërkohë që partitë politike zhvillojnë debate ashpër se kush është fajtor që vaksinat në vend arrijnë me vonesë. Përderisa procesi imunizimit tashmë ka filluar në pothuajse të gjitha vendet fqinje. Nga dikasteri shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut bëjnë të dihur se janë në përgatitjen e sipër të një fushate përmes së cilës do t'i informojnë qytetarët për rëndësinë e imunizimit të popullatës, duke vënë theksin në sigurinë e vaksinave. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe në vazhdimsi ka theksuar se sistemi shëndetësor në vend është plotësisht i përgatitur për fillimin e realizimit të procesit të vaksinimit, duke bërë të ditur se 5850 dozat e parë të vaksinës pritet të arrijnë në shkurt dhe më njëherë pas kësaj në mars pritet të arrijnë dhe 17500 doza të tjera. Të parët pritet të vaksinohen punonjësi shëndetësor që në mënyrë të drejtë për drejtë kanë kontakte me të infektuarit COVID-19, të punësuarit në shtëpitë e pleqve, si dhe grupet më të rezikuara. Liridon Disha, mjek familjar për Radio Evropa e Lirë, thotë se sa më parë duhet të fillojë një fushat për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për dobitë e vaksinës, për të mos u lënë vend dezinformatave dhe lajmeve të rreme, të cilat më shpejtësi shpërndahen në rrjetet sociale.
Për të bindur qytetarët është e nevojshme që qeveria të filloj kampanjë vetëdijësimi para vaksinimit. Mesazhet që do të transmetohet në këto kampanja duhet të jenë të shkurtra dhe të qarta, me informata mbi përmbajtjen e vaksinës dhe mënyrën e aplikimit të saj. Nëpër media të dalin mjek me renome, të cilët në vazhdimësi do të sqarojnë përfitimet nga vaksina. Dita e vaksinimit duhet të shihet si ditë feste në të cilën e mira e fiton të keqen.
Thot Liridon Disha mjek AM. Ndryshe në bazë të një hulumtimi të realizuar në vendet e Ballkanit Perëndimor, që ka publikuar grupi Këshilldhënës në Evropë për politikat e Ballkanit, del në pas se më shumë se gjysma e të anketuarve në Maqedoninë e Veriut besojnë në teoritë konspirative. Në bazë të këtyre të dhënave, më shumë se 40% e qytetarëve të anketuar kanë theksuar se janë të sigurt se nuk do të pranojnë të vaksinohen. Përderisa 10% e të anketuarve kanë thënë se me gjas nuk do ta marrin vaksinën. Bojan Kordalov, si specialist për marrëdhënie me publikun, thotë se niveli i lartë i mosbesimit të qytetarëve në vaksina ka të bëjë me faktin se për ta më shumë flasin politikanët sesa ekspertët e kësaj lëmie. Sa më shumë këtë çështje ta lejmë në duart e ekspertëve të lëmisë së shëndetësisë, aq më pak do të kemi nevojë të luftojmë lajmet e rrejshme. Përderisa drejtuesit politik e shohin veten si kompetent për të vlerësuar se një ilaç i caktuar apo vaksinë është më e mirë apo më pak efikase, do të kemi një situatë të tillë ku qytetarët do të bien prej dezinformatave, thot Kordalov, duke në nënvizuar se në vitet një fushat inkluzive ku qytetarët nuk do të ndahen në të dëgjueshëm dhe të padëgjueshëm përsa i përket marrjes së vaksinës, por duhet punuar me të gjithë për t'i bindur se vaksina i ka sjell gjithmonë të mira njerëzimit dhe ka shfutuar shumë jetë. Në opinion janë nxitur dhe shumë debate nëse besimtarët musliman duhet ose jo ta pranojnë vaksinën për shkak se ajo nuk është e prodhuar sipas standardeve halal. Nga Bashkësia Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se vaksina e cila pritet të arrijë nga kompania amerikane Pfizer mbetet për ta e pranueshme, pavarësisht se nuk është në bazë të standardeve halal, sepse bëhet fjalë për shpëtimin e jetave, dhe kështu do të mbetet derisa nuk është zbuluar një vaksinë tjetër me standarde halal. Deri tek të cilat do të mund të kenë akses qytetarë dhe do të mund të bëjnë zgjedhje. Ndryshe nga Dikasteri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë, kanë theksuar se ky dikaster në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik dhe UNICEF-in janë duke zhvilluar një strategji komunikimi dhe fushat përsa i përket vaksinimit kundër virusit COVID-19, e cila ka për bazë informimin në kohë dhe të saktë opinionit për vaksinën përkatësisht procesin e imunizimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në disa shtete të SBA-s pati të dielën protesta në mbështetje të presidentit në largim Donald Trump, por ato ishin të qeta. Autoritetet amerikane kanë ndërmarrë masa të papara të sigurisë në prag të inaugurimit të presidentit të zgjedhur Joe Biden më 20 janar. Protesta më shumë pritën të mërkurën. Holësit në vazhdim. Grupe të vogla protestuesish, disa prej tyre të armatosura, u mlodhën të dielën pranë zyrave qeveritare në Shtetet të Bashkuara, ku tensionet mbetën të larta pas trazirave të 6 janarit në Kongres. Protesta në mbështetje të presidentit në largim Donald Trump u mbajtë në Texas, Oregon, Michigan, Ohio e Gjetk, por ishin të qeta. FBI paralajmëroi protestat armatosura përpara ceremonisë së inaugurimit presidencial të mërkurën. Presidenti zgjedhur Joe Biden do të marrë detyrën 2 javë pasi mbështetësit e Trumpit sulmuan ndërtesën e Kongresit në Washington, duke lënë 5 persona të vdekur përfshirë një oficer të policisë. Më shumë se 25.000 trupa të gardës kombëtare janë duke siguruar Washingtonin. Për të shprehur nivelin e lartë të shqetësimit për trazira të mundshme, sekretari i ushtrisë Ryan McCarthy tha për agjencin Associated Press se të gjithë antarët e gardës po verifikohen nga frika e kërcënimit të brendshëm. Ai tha se antarët e gardës po ashtu janë duke u trajnuar se si ti identifikojnë kërcënimet e mundshme të brendshme. Një zyrtar i qarkut nga New Mexico u arrestua të dielën në Washington në lidhje me trazirat në Kongres më 6 janar. Coy Griffin, themeluesi një grupi të quajtur Cowboyët për Trumpin, u zotua se do të kthehet ditën e inaugurimit me armë zjarri. New York Times raportoi se rreth 25 antar të lëvizjes Boogaloo Boys ishin në mesin e protestuesve të armatosur rënd që umblodhën në Columbus të Ohios. Por burrat, që janë pjesë një grupi ekstremist që dëshiron të përmbysë qeverinë amerikane, thanë se ishin atje për një tubim për të drejtat e armëve të planifikuar prej kohësh. Në Michigan, dhjetra njerëz, disa që mbanin pushk, protestuan në Lansing, nën vëzhgimin e policisë. Një grup i ngjashëm i vogël protestuesish qëndroi edhe jashtë ndërtesës së Kongresit në Austin të Teksasit. Qendra e Washingtonit ishte kryesisht boshe të dielën, ndërsa mira ushtar të gardës kombëtare ngritën pika kontrolli në të gjithë qytetin dhe e vendosën automjete të mëdha ushtarake për të bllokuar hyrjet në disa rrugë. Parku National Mall, që zakonisht gjatë inaugurimeve mbushet me mira njerëz, është mbyllur me kërkesë të shërbimit sekret. Ekipi i Bidenit tashmë u ka kërkuar amerikanëve që ti shmangin udhëtimet në Washington me rastin e inaugurimit për shkak të pandemisë COVID-19.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan të hënën 267 raste të reja me koronavirus dhe një viktim. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se viktima u regjistrua në komunën e Ferizajt, ndërsa rastet e reja rezultuan pas testimit të 1377 mostrave të dyshimta. Instituti po ashtu tha se të hënën 163 pacient janë shëruar nga koronavirusi. Policia në Maltezi arrestoi kryetarin e komunës së Ulqinit Loro Nerekiç dhe katër zyrtarë të tjerë lokal. Policia nuk ka njoftuar ende zyrtarisht në lidhje me këtë rast, por zëvendës kryeministri Dritan Abazović e konfirmoi informacionin në llogarinë e tij në Twitter. Kryetari Ulqinit dhe degës lokale të Partisë Demokratike të Socialisteve është arrestuar së bashku me disa zyrtarë të tjerë. Arsyeja, punësimi partiak, tha Abazović. Policia po merë në pyetje dhe sekretarin për financat të komunës Ulqinit Sead Osmanović, sekretarin për aktivitete komunale dhe mbrojtje të mjedisit Mustafa Gorana, drejtorin e shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit Saubih Mehmeti dhe sekretarin e policisë komunale Milazim Mustafa. Autoritetet ruse kanë shqiptuar masën e paraburgimit deri më 15 shkurt për kritikun e Kremlinit Aleksej Navalni, bëri të ditur një zëdhënëse e tij. Navalni doli të martën para një gjykate në Kimki, në periferi të Moskës, në akuzat që kanë lidhje me një dënim të mëhershëm për përvetësim fondesh. Pas shqiptimit të masës e paraburgimit prej 30 ditësh, Navalni u bëri thirrje rusëve që të protestojnë. Mos u friksoni, dilni në rrugë, mos dilni për mua, dilni për ju dhe të ardhmen tuaj, tha Navalni në një video të postuar në YouTube. Ai u ndalua të dielën nga autoritetet ruse në një aeroport të Moskës pasi udhtojnë nga Gjermania ku u trajtua për helmim. Navalni ka fajsuar autoritetet ruse për helmimin, por Kremlini e ka mohuar për fshirjen. Megjithatë, pohimet e tij janë mbështetur nga raportet e gazetarëve hulumtues. Duke reaguar ndaj ndalimit të tij, Shebaja dhe Beja bën thirrje për lirim të menjëhershëm. Brazili, vendi goditur rënd nga koronavirusi, nisi vaksinimin fillimisht të stafit mjekësor. Monika Kolzanas, infermiere 54 vjeçë në San Paulo, u bë personi i parë që mori vaksinën kineze Sinovac. Regulatori shëndetësor në këtë vend, Anvisa, i ka dhënë dritën e gjelbër edhe vaksinës Oxford AstraZeneca. Me mbi 8.4 milion njerëz të infektuar me koronavirus, Brazili është vendi i tretë më i prekur në botë. Brazili ka edhe numrin më të lartë të viktimave pas SBA-s, mbi 209.000. Së paku 72 lojtarë tenisi urdhruan të futen në karantinë përpara se të nisë turneu Australian Open. Kjo pasi në fluturimet që dërguan lojtarë, trajnerë, zyrtarë dhe përfaqësues të mediave në Melbourne të Australisë, 5 vetë u diagnostikuan me koronavirus. Organizatorët e turneut konfirmuan se personi i fundit që doli pozitiv është një pasager që fluturoi nga Doha e Katarit. Të 58 pasagerët përfshirë 25 lojtarë tani nuk mund të dalin nga dhomat e hotelit dhe nuk mund të ushtrojnë për 14 ditë. Në karantinë më herët janë futur edhe 47 lojtarë të tjerë. Komisionarja për karantinë në shtetin e Viktorias, Emma Cesar, tha se disa persone janë duke I sfiduar procedurat e karantinës, por se nuk ka pasur përpjekje për të dalë. Disa lojtarë në karantinë janë ankuar në mediat sociale duke thënë se rregullat kanë ndryshuar nga ato që kanë parë përpara se të udhtonin drejt Australisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.